galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo jimco ah bisha Julaayna, waa 29 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mida wasiirkii cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibraahim iyo wiil uu dhalay oo maanta qarax lagu dilay magaalada Baydhabo.
Isbitaalka gobolka Baay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac, uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed oo markii dambena uu ku geeriyooday isla qaybta emergency-ga. Dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo khatar ah iyo dhaawacyo aad u fudud.
sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Xamse uu soo magacaabayo.
waxaan u baahanahay dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dheehan tahay, leh aqoon waayo aragnimo ah soo maray.
qofka wasiirka laga dhigaya waa in uu fahmayo hadafka dowladdiisu ay leedahay oo ay ku socoto. ujeedada dowladdiisu ay leedahay waa inuu fahamsan yahay.
waxaa aada u fiicnaan lahayd inta aanan golaha wasiirada la magacaabin in xeerkii golaha wasiirada dib loo ansixiyo.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. wasiirka cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. wasiirka ayaa ka soo baxay masaajid uu ku soo dukaday salaadda Jimcaha xilliga weerarka lala beegsaday. ugu yaraan 8 qof oo uu ku jiro wiil kale oo uu dhalay wasiirka geeriyooday ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. weerarkan ayaa ku soo beegmay maalmo kadib weerar ismiidaamin ah oo 7-kii bishan lagu dilay in ka badan 10 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulaahi Cali Waafo. sidoo kalena 7-kii bishan waxaa qarax kale isna ka dhacay magaalada Afgooye, kaasoo isna ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. gooni ugoosatada ruushka uu taageeray ee Ukraine ayaa sheegay in duqeymo ay Ukraine ka geysatay bariga waddankaasi ay ku dhinteen 4 maxaabiis dagaala oo lagu soo qabtay intii uu socday dagaalkii ka dhacay Mariupol. kooxdan ayaa sidoo kale sheegtay in 75 maxaabiis ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. maxaabiistan dagaalka ee reer Ukraine ayaa waxaa ka mid ahaa dagaalyahanno gabaad u galay warshadii birta ee Mariupol, halkaasoo ay Ruushka iskaga caabiyeen dagaal socday muddo ku dhowaad 3 bilood ah oo warshadaasi lagu hayay. wasaaradda difaaca Britain ayaa sheegtay in xogo sirdoon oo ay heleen ay sheegayaan dhinaca kale in Ruushku isbeddel weyn ku sameeyey dagaalka, iyagoo mas-uuliyadda qaybo ka mid a furimaha dagaalka siiyey kooxda Wagner oo ah koox gaar loo leeyahay oo military. tallaabadan ayaa xaaladda sii adkaysay dagaalka, gaar ahaan sida ay wasaaraddu sheegtay. ruushku ma sii dafiri karayo xiriirka kala dhexeeya kooxdan, waxaana loo sababeynayaa sida ay sheegtay qoraalka wasaaradda difaaca ee Britain in ruushku uu gabaabsi ay ku yihiin ciidamada furimaha hore ka dagaalama. banaanbaxayaal kasoo horjeeda milatariga awoodda Guinea la wareegay iyo sida ay u maamulayaan qorshaha dib loogu soo celinayo dimuquraadiyadda ayaa curyaamiyey caasimadda waddankaasi Khamiistii shalay, waxaana dadka soo qabanqaabiyey banaanbaxa si ay sheegeen inuu hal qof ku geeriyooday. banaanbaxan oo la qorsheeyey toddobaadkii hore ayaa bilowday ka hor intii uusan hadlin madaxa urur goboleedka ECOWAS oo sheegay inuu ku qanciyey militariga inay soo gaabiyaan waqtiga ay u qabteen inay dimuqraadiyaddii iyo maamulkii rayidka dib ugu soo celinayaan militariga waddankaasi maamula ma aanay xaqiijin sheegashadaasi. Midowga jabhadaha la baxay difaaca dastuurka ee loo soo gaabiyo FNDC ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay bannaanbaxaasi kadib markii ay xabada haleeshay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Ukraine ayaa soo kordhisay dadaalka ay ku doonaysay inay dib ugu qabsato koonfurta Ukraine oo uu Ruushku gacanta ku hayo iyadoo isku dayday in ay kula dagaalanto go'doomisana ciidamada Ruushka ee ku sugan goobaha ay adag tahay in la soo gaaro. Qudbadda uu habeenkii xalay jeediyey madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa mar kale waxa uu ka dhawaajiyey in dadka reer Ukraine aysan ka baqi doonin duulaanka Ruushka, kaasoo bilowday 24-kii bishii Febraayo isla markaana uu ku yeeshay waddankaasi dhibaato dhaqaale iyo kuwo kaleba. Waxaana samayn doonaa, ayuu yiri, wax walba si aan u hubinno in qofna meel kasta oo adduunka ka mid ah aanu dan ka lahayn dagaalkan ba'an ee Ruushka uu ku soo qaaday dalkeena iyo markaasi kuwa ka soo horjeeda fikradaha xorriyadda, ayuu yiri Zelensky. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, wasiirkii cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa ka soo baxay masjid uu ku soo dukaday salaadii Jimcaha xilliga weerarka lala beegsaday. 8 qof oo kale oo uu ku jiro wiil kale oo uu dhalay wasiirka geeriyooday ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray.
Qaraxa wuxuu ka dhacay ilinka hore masjid ku yaalla xaafadda Wadajir ee degmada Baydhabo. Waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux oo kale ahaa wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay oo isagu darawal u ahaa. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay 8 ruux oo ay ku jiraan qaar ka mid ah caruurta uu dhalay wasiirka geeriyooday. Qaraxa wuxuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso oo la dhigay meel ku dhow masjid ay salaadda khudbada ku dukadeen boqolaal ka mid ah dadka xaafadda Wadajir oo uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda ee geeriyooday. Wasiirka geeriyooda ayaa isla masaajidka khudbada Jimcaha ka akhriyey kahor inta aan qaraxa lagu weerarin. Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa la geeyey qaar ka mid ah dadka ku soo dhaawacmay qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo. Agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi Sagaashoos ayaa ka waramay dhaawacyada isbitaalka la geeyey.
Atoosh, markaa warbixin kooban kaas iyo dhaawacyada maanta la keenay isbitaalka gobolka Bay, inta dhimatay Allah u raxmado, horta qaraxii maanta uu ka dhacay jimcihii salaada marka laga soo baxay, anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka, isbitaalka gobolka Bay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed oo markii dambena uu ku geeriyooday isla qaybta emergency-ga. Dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo khatar ah iyo dhaawacyo aada u fudud. Waxaa dhaawaca aada u khatarsan wasiirka wiil uu dhalay oo Cabdicasiis la yiraahdo oo aada wada taqaanaan oo deegaanka ka mid ah. Sidoo kale dhaawacyo kale ayaa isbitaalka la soo gaarsiiyey oo dhaawacyadooda oo bulshada dadka rayidka ka mid ah oo dadkii meelahaas ka dhowaa, dhaawacyadooda aada bay u fudud yihiin marka laga reebo dhaawaca wiilka oo wasiirka u dhalay oo hadda dhaqaatiirta in badan juhdi ku bixinayaan ay la tacaalayaan. Dhaawaciisana waqti xaadirkan aan kula hadlayo ay kula jiraan qaybta saalada ama qaybta qalinka ay kula jiraan. Dhaawacyada kale adeegii loo baahnaa ayaa loo fuliyey baaristoodii waxood oo dhan, waxaana la seexiyey qaybihii ay mudnaayeen ayaa la seexiyey. Waxaana isbitaalka gudihiis ku geeriyooday dhaawacyadaas la keenay oo keliya, wasiirka allaha u raxmado. Intii ku dhaawacantayna waxaan leenahay caafimaad degdega ilaahay inuu siiyo, intii ku dhimatayna waxaan leenahay jannatul firdaws ilaahay inuu ka waraabiyo. Intaas ayaa maanta isbitaalka gobolka na soo gaaray oo dhaawacyo ah.
Saddex ka mid a dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa xaqiijinaya in dagaal culus uu maanta ka dhacay deegaanka Aato oo ay dhowaan gaareen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dagaalka Aato ka dhacay wuxuu u dhexeeyey ciidamada Liyu Boolis iyo kooxda Al-Shabaab, waxaana lagu soo warramayaa inuu geystay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac dagaalka ka dhacay deegaanka Aato. Ilaa iyo haddana wax faahfaahina lagama hayo khasaaraha ka dhashay dagaalka sababa isgaarsiinta deegaanka Aato iyo qaybo ka mid a gobolka Bakool oo hawada ka maqan. 19-ka bishan ayay ahayd markii sidoo kale dagaallo culus ay ka dhaceen deegaanada Aato, Yeed iyo Washaaq oo ka tirsan gobolka Bakool, halkaasoo ay ku dagaalameen kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada New Police. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maamulka Jubbaland ayaa ka warbixinaya xaaladda abaaraha ee ku dhuftay deegaanada maamulkaasi, waxaanay sheegeen in in ka badan 200 oo caruur ah ay nafaqo darro u dhinteen 3 bilood ee lasoo dhaafay, kuwa kalena ay hadda la ildiran yihiin. Maamulka ayaa sidoo kale ka hadlay gurmadka dhaqaale ee ka soo gaaray dhinaca dowladda Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
abaarahani baahsan ee saameynta xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ahi ayaa waxay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka reer guuraagaahi, kuwaas oo waayadi u dambeysay kusoo qulqulayay magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Jubbaland si gurmad loo gaarsiiyo. Boqolaal ka mid ahi dadka ay xooluhu abaaruhu kaga leedeen ayaa soo buux dhaafiyey duladyada magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ka warbixiyeen xaaladaha ay ku nool yihiin. Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, haatanna ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, ayaa sheegay in xaalada bini-aadanimo ay ka jirto goobaha ay degan yihiin dadkaasi, balse ka maamul ahaan ay gurmadyo kala duwan gaarsiiyeen, walow gurmadyadaasi aanu sidaa u sii weyneyn.
marxaladda abaaraha Jubbaland, hadaan warbixin idinka siiyo, Jubbaland markii ay barnaamijkan abaaruhu Soomaaliya ku bilaabanay waxay ahayd meelihii ugu darnaa ee Soomaaliya aad ay u saameysay, runtiina saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo xoolo dhaqatada iyo dhammaan. waxaan u maleeyaa gurmad caalami ah iyo gurmad maxalli ahba labadaba markii ay barnaamijkan Jubbaland ka bilaabatay oo ugu horreeyay madaxweynaha dowladda Jubbaland waa la sameeyey. Maanta waxa taagan Jubbaland qeybaheedna abaarti waa kasii jirta ayadiyaba taagan, meelo qaarna saameyntii ay reebta ayaa lala daala dhacaya. waxaad ogtahay Jubbaland 98% dadku waa xoolo dhaqato, nolosha miyigana nolosha magaaladu waxay ku nool nolosha biyiga oo hadday dhaqaalo noqoto wax walba noqoto. dadkii Soomaaliyeed ee reer Jubbaland xoolaha dhaqana xoolihii ka dhamaadeen, maanta waxay dulsaar ku yihiin oo barakac ku yihiin oo kusoo hayaameen deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland, ayagoo raadinaya nolol aasaasi ah, hadday noqoto raashin, hadday noqoto biyo, hadday noqoto caafimaad iyo wax walba.
sidoo kale wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sheegay in cudurro saameeyey dadka ay xoolaha abaaruhu ka galaafteen, kuwaas oo xilligan iyaga iyo caruurtooduba ay la daalaa dhacayaan nafaqo darro baahsan oo sababtay in 3 bilood ee lasoo dhaafay ay u geeriyoodaan ilaa 200 oo caruur ahi kuwo kale layla ildiran yihiin.
intaa waxaa dheer, markay abaartu dhacdo waxay wadataa waxyaalo fara badan ama xanuuna ama cuduro aan la garanayn oo dadkii saameyn ku yeeshay. inishialina markii ay xoolaha dhammaanayeen abaartu keli ma ahayne, cuduro ay abaartu wadatay ayaa xoolihii laayay. maantana waxaa jirtaa runtii nafaqo darro aada u fara badan oo caruur Soomaaliyeed ilaa hadda gaaraysa 3 bilood oo lasoo dhaafay lagu qiyaaso. annagoo ka la shaqaynayna wasaaradda caafimaadka xogaha aan helayno ilaa 200 ku dhowaad inay u dhimatay maxal ahay nafaqo darro, in ka badanna ay la daalaa dhacayaan oo isbitaalada Jubbaland ay ku jiraan. runtiina saameynta ay abaartu u geysatay bulshada Jubbaland aad bay u culus tahay. marxaladeedana halkaasuu marayaa, dadaaladiina waan wadnaa iyo sidii ma aragtay lagu yarayn lahaa.
wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sidoo kale soo hadal qaaday gurmadyada dhaqaale ee ka soo gaaray dhanka dowladda Soomaaliya waxaana uu sheegay
Jubbaland waxa ay maanta sheegan karto oo la taaban karo oo lacagta ka heshay waxaan ka heen 2 jeer oo min 12,000 la soo diraan ka heen wax kale oo Jubbaland heshay ma jiro lacagtaas waa la siyaasadeeyay marka ka Jubbaland ahaan annaga wax hadda aan ka sheegano oo qumano naga soo gaarmala waxaan cadeynayna lacagta in la siyaasadeeyay oo sidii loogu talagalay aan loo qaybinay sababtoo ah waxa la rabaa barnaamijka markii lacagta lagu dhawaaqo in miiska la keeno dawladuhu dawlad goboleedyadu maanta dalku waa federal baahiyaha dalkuna waa kala duwan yihiin waxaa la rabaa in consensus ama wax wada jir ah oo isla ogol ah in lagu qaybiyo oo wasiirada loo yeero oo la yiraahdo Jubbaland intana loo allocate gareeyay Puntland intana loo allocate gareeyay ama intana loo dhigay Koonfur Galbeed ay ahayd tiina maana dhicin wargeyga aan kala hadalnay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasan oo la ka mid ahay oon rajaynayna isbuucan in imaan doon dhowr shir baan yeelanay ah in wixii gargaar oo dowladda federaalka soo maro in daah furan iyo si maxaa la dhahay cad in lagu qaybiyo oo annagana aan ognahay maamul goboleedyadu ay ogyihiin
boqolaal qoysas Soomaaliyeed oo xoolahoodu ay abaaruhu ka galaafteen ayaa waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo kuwaas oo iyaga iyo caruurtooduba ay xaalado bani'aadnimo ay ku haysto goobaha ay degan yihiin waxaana aad u hooseeya gurmadyada dadkaasi la gaarsiinayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhigaysataan idaacadda VOA laanteed afka Soomaaliga toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaan ku eegi doonaa Soomaaliya labadii sano la soo dhaafay siyaasad ahaan ma isla deganeen marka loo eego xilliga doorashada daruufaha adag ee dalku ku jiray xilliganna waxaa si weyn isha loogu hayaa soo magacaabida golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha 35 cashe la sugayay uu ku soo dhisi waayay golihiisa wasiirada waxaana dalbada 10 cashe dheeriya hadaba Soomaali xilligan golaha wasiirada noqay u baahan tahay marka la eego xaaladda abaarada dalka ka jirta arinta amniga ilaaqaadka arrimaha dibadda iyo cadaaladda barnaamijkeena ayaan ku dul istaagi doonaa oo si gaar ah aan ugu fiirin doonaa bal golaha wasiirada Soomaali xilligan ay tahay inay yeelato barnaamijka waxaa nagala qayb galaya wasiirkii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim oo barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan gudiga adeega garsoorka Soomaaliya waxaan eegi doonaa bal marka la fiiriyo golihii wasiirada ugu tirada yaraa uu marka Soomaali noqday xukuumadii ra'iisul wasaaraha Saad barnaamijka ayuuna marti noogu yahay sidoo kale xarunta ama maxadka amni baarista Soomaali Public Agenda oo arintan wax ka qortay agaasimaheeda mahad waa sugaya barnaamijka nagala qayb galaya dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka wasiir Maxamed Muqtar markaad fiiriso labadii sano la soo dhaafay xukuumaddu ayaa si weyn u shaqeynayeen khilaafyo iyo daruufo jira darteed Soomaaliya xilligan golaha wasiirada ay ka baahantaa
ee waad mahadsantahay hadii aan ka bilaabo horta yaa noqon karo xubin kamid golaha wasiirada anaga maadaama aan dad muslimiin ah hadii aad fiirso kitaabka quraanka dhowr jeer ayuu xusayaa dad ama rasuul tiri aan noqono nabiyaal yiri aan noqono wasiir kabso qad nabi yusuf sidoo kale nabi muuse wuxuu yiri ilaahayow iga dhig walaalkay haaruun iga dhig wasiir iga dhig markii horta waa dhaqan diinta ku jira inuu qof yiraado aan noqdo wasiir ama qof inuu macnaheedu qof kale soo jeedo inuu noqdo wasiir laakiin calaamadaha ay isku tilmaamayeen marka waxa kamid ah Nabi Yusuf inuu yiri macnaheedu waxaan ahay qof xafiid ah oo aamin ah macnaheedu qof macnaheedu wixii loo dhiibo loogu imaanayo oo aan dhuminayn sidoo kale yaqaan waxa uu sameynayo aqoon u leh marka horta waxaan u baahanahay dadka kamid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dhahan tahay leh aqoon iyo sidoo kale waxaan Soomaaliya loogu marmin aqoo ay way aragnima Soomaari Soomaaliya dhibaatooyinka ugu weyn oo wacnaha ay kala kulmaan wasiirada markay noqdaan dadku waxay tahay inay laftigooda markaas barasho ay dib u galaan oo ay baranayaan mas'uuliyadaha iyo shaqada iyo qaabka ay dawladda u shaqeysay marka hadda nooca ay u baahan tahay Soomaaliya waxay tahay dad hufnaan leh aqoon leh way arag ah oo way aragnimadooda ay ku saleysan tahay dawladda ka soo dhex shaqeeyay waxa laga yaabaa dadka inay way arag u yihiin hay'ad kale soo maamuleen ama ha noqoto kuwa ajnabi ama ha noqoto kuwa dalka gudahooda, laakiin waxa ka wada muhiimsan inay hay'adaha dawladda u soo shaqeeyaan sababtoo duruufaha ee hay'adaha dawladda ay ku dhex jiraan way ka duwan tahay kuwa banaanka. Marka waxaan isleeyahay dad aqoon leh, waayo aragna hufnaanna leh.
Abduqaadir Sheekh Ismaaciil, gole wasiira waankee ahay Soomaaliya xilligan u baahan tahdo eegaya daruufahan aynu ka hadlayno.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Sida horta wasiirku sheegay waa sax weeyaan, waan ku raacsanahay. Laakiin qofka wasiirka laga dhigaya waa in uu fahmayo hadafka dowladdiisu ay leedahay oo ay ku socoto. Ujeedada dowladdiisu ay leedahay waa inuu fahamsan yahay, isla markaas waa inuu xog ogaal u yahay wadciga dalka ka jira iyo duruufaha dalka ka jira, oo si fiican waayaar ugu yahay oo og yahay marxaladihii la soo maray iyo maxaan ku sheegaa marxalada dalka ku jira, waa inuu waayaar u yahay oo og yahay ujeedada hadda dowladdiisu ay higsanaysana uu la socdo. Taas ayaan anigu ku korin lahaa intaa wasiir.
Mahadaan suugi, markaad fiirisaan, inkastoo 30 maalmood dhammaatay, 10 beryo dheeriya, xogtaad haysaan ama sababaha keeni karo in 30 wasiir wax la eg, haddiiba ugu badnaataba maxay ahayd wasiiracankee u baahanna?
Umaasanta Cabdiqaadir, runtii muddo ayaa hadda Soomaaliya waxay tahay xukuumad ku meel gaar ah ay hawsha sii waday. In golaha wasiirada la magacaabana runtii caqabado badan ayaa isleeyahay, ayaa ku horgudbanaa, oo ay ugu badan tahay in bal inta danaynaysa inay wasiirada noqdaan iyo intii lasoo shaqeysay madaxweynaha iyo kambeynkii iyo kasoo qeyb galay iyo sidii loo kala loo qaabili lahaa. Laakiin haddii la yiraahdo maxay u baahan tahay Soomaaliya gole wasiir nooca u baahan tahay, waxaan isleeyahay waxaa aada u fiicnaan lahayd inta aanan golaha wasiirada la magacaabin in xeerkii golaha wasiirada dib loo maaragtay ansixiyo. Waxaa ognahay xukuumadda sharciyad kuma dhisna, hay-adaha dowladdana xeerar ayaa xaga mandatekoodii iyo waxay ku shaqeeyaan. 1962 sharci waxaa jiray Soomaaliya ay lahayd oo la dhihi jiray Law of the Organization of the Government. Sharcigaas wuxuu xadeynayay golaha wasiirada inta ay noqonayaan wasaarad kastana waxyaabaha hoostagaayo portfolioyinka ay leedahay iyo inta wasiir ku xigeen, inta wasiiru dowla iyo waddanka u yeelana, iyadoo lagu jaangooynaya maqaas dhaqaalaha waddanka iyo baahiyaha waddanka ka jiray. Nasiib darro burburkii iyo wixii ka dambeeyey xeerarkii dib looma eegin, maantana waxaan maqlaynaa golaha wasiirada anam in la kordhinayo wasaaradihii 30 laga dhigaayo qaarkood, qaar leeyahay 12 hala keeno, taasoo marka muujinaysa in xeer waxaan asal u ah inaanu jirin. Horta taas in laga hormariyo ahayd, hadda
in xeer la sameeyo marka hore
xeerkaas in laga hormariyaa sax ahayd, laakiin waxaa muuqata hadda inaan xeerkaas la sameynaynin oo golaha wasiirada lagu dhawaaqi doono maalmaha soo socda. Dadka marka ay tahay in yaa ka mid noqon kara golaha wasiirada, sida wasiir Maxamed Mukhtaar uu sheegay, hufnaanta dadka muhiim waay. Soomaalida dad tira ahaan yar waay, siyaasiyiinta iyo saasada inta ku jirtana waa la yaqaanaa. Marka dad hufnaantooda ay su-aalo badan ay ku xeendaaban yihiin marka golaha wasiir laga dhigo, waxaan fahmi karnaa wax aan ka filayno. Midda kale oo isleeyahay waa muhiim waxa waaye in wasiirada intooda badan ay ka imaadaan meel ka baxsan golaha baarlamaanka, oo hay-adda baarlamaanka waa hay-adda ay ahayd inay la xisaabtanto ay maaragtay ku la socoto shaqada ay xukuumadda qabanayso.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, xukuumaddaad ka soo mid noqotay weliba dowladdii madaxweyne Xasan xilligan kii ka horreysay, markaad fiiriso caqabadaha waaweyn xilligan ku horgudboortay isla saara madaxweynaha inay weli golihii wasiirada go'aan gaar lahayn, xaggee ka imaaneysaa?
Runtii waxay ka imaaneysaa doorashadii xilligeeda dheeraaday oo dib u dhaca laftigeeda qayb ka mid ahayd, ee kala fogaashihii ay kala fogaadeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, is-aamin darradii dhex martay siyaasiinta. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa cawaaqibkeeda ee hadda ay dowladda la tacaamuleysaa. Sidoo kale macnaha culaysku waxaa la saari jiray arrimaha amniga oo aad umaraysaa in xilliyada dambe laga mashquulay. Marka wixii oo dib u dhici iyo doorashadii saameynta ay lahayd ayaa qayb ka mid ah ayaa hadda la dareemayaa oo ay tahay madaxweynaha intaanuun macnaha iyo ibraahim sarki intaanu ku dhawaaqay golaha wasiirada bal in la hagaajiyo xiriirkii dadka soomaaliyeed dhexdooda iyo xiriirkii soomaaliya ee dowladda ay lalahayd dowladaha dariska ah iyo dowladaha saaxiibada aan lahayba bal horta xoogaa in laysu soo dhaweeyo oo relationship ama xiriirka laga dhigo mid diiran oo dadka ay wada shaqeyn karaan si dowladdan ay u noqoto
maxaa ka dhaqan kara in wasiiro reer lasoo magacaabo kooban oo 30 xubnooda in dowlada caalam iyo maxay tahay sababaha baahida weyn loo qabo
madaxweynaha intaanuun aadin dibadda wuxuu ka bilaabay waatuu tagay koonfur galbeed waatuu tagay waatii uu tagay galmudug waxaan sababtaan aan u dareemaynayna waa ogtahay oo waxay ahayd waxaa lagu tirinaya dowladda si aad ugu dhow maamulkii madaxweyne farmaajo ayay ahaayeen maanu tagay madaxweynaha puntland maanu tagay jubbaland dee taa marka waxay muujinaysaa inay tahay bal in laysu doono inay xiriirka macnaha dowladda dhexe dowlad goboleedyada marka hore bal la hagaajiyo sidoo kale maanaa middaan uu tegayo caalamka de soomaaliya maaha waddan jasiirad ku yaal maaha ciidamo shisheeya naga jooga kenya ciidanaa halkan ka jooga ethiopia ciidanaa dalkan ka jooga jabuuti sidoo kale ciidanaa ka jooga macnaha wadamada iyo ka fogna saameyn dhaqaale lagu leeyihiin qaarkood turkiya oo kale xiriir fiicanaa naga dhexeeyo marka in bal horta soomaaliya ay noqoto macnaha meel aan la codaadsane ee bal laysu raadiya ayaa qeyb ay ka mid tahay laakiin aniga caqabada aan arkayo oo macnaha dee xukuumadihii dhan soo wada qaban jiray waxay tahay barnaamij ay dowladdan leedahay oo ay la imaaneyso cusub ma laha sababtoo ah madaxweynaha aragtiyu leeyahay oo manifestadiisa markii musharaxnimadiisa kusoo gudbiyey laakiinse macnaheeda maaha in barnaamij siyaasadeed uu yahay oo loo bedelay maana barnaamij dowladeed loo bedelay ma waqti ayuu qaadanayaa laakiin dadkii la qaadan lahaa weli lama abuurin marka dhibka jira wacna waxay tahay mar dhow waxaa arkaysaa xukuumaddiiyaa la leeyahay hala keeno isla markiina waxaa leeyahay shaqsiyaadkiin waa kuwaana laakiin shaqsiyaadkaas tala ay ku leeyihiin ama macnaha fikrada ay ku leeyihiin intooda badan ma jirto waa dad bannaan ka joogay oo hadda marka la keena leeyahay barnaamijkii aad ku shaqeyn lahaydana waa kanaa soo marka taa marka taas waa caqabada waxa ay beritka imaan doonto ah barnaamijyada loo dhiibaayo maaha barnaamijya ayaga inta ka soo shaqeeyeen ay fahamsan yihiin ay rabaan inay gadaan maaha waa barnaamijya loo dhiibay marka taana macnaa waxaa keenaysa xisbila-aantaa keenayso oo ay tahay dadkii dad banaanka laga soo aruuriyay shaqsiyaad ah oo ah qaarkood a macnaha laas wadaqada ugu dambeeya loo sheegay inay wasiir noqonayaan oo marka la keena leh hore laga geynaya baarlamaanka 4 gudahooda isagoo markaas aan runtii qofkii ka shaqeynin talo badan ku lahayn ku qanacsaneyn ayaa laga yaabaa in wasiir looga dhigo wasaarad marka waa caqabad oo waddanka hortaallo marka waxaan rajeynayaa laakiin inay isku dayaan xukuumadda imaaneysa inay bal arrimahaas ay wax ka qabato
isla su-aashaas caqabadaha waaweyn ee in lasoo magacaabo gole wasiiro tiradu intay doontaa noqoto usoo laabanayna maxay kula tahay khibradaada
sababta ma qabo sidayda ahaanba waxyaalaha siyaasadda dalka sida golaha wasiirada oo kale shuruucda oo kale waxyaalaha noocaas waxa uu hadda ku dhammaystirmi la-yahay dastuurkii qaranku ma qabo in maamul goboleed lagala tashado waayo shaqadooda ma ahan golo wasiiro la dhisayaa shaqadooda ma ahan in lagala tashadaana muhiim ma ahan in ayaga daraadood golihii wasiirada ay dib ay ugu dhacaanna waa wax nidaamka ka baxsan sababta waxaa weeyaan dalkan caqabadiisu waxaa weeyaan maamul goboleed xaqiiqda marka la sheego sababta waxaa weeyaan ma jiro sharci kala saaraya ama caddaynaya maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxyaalaha ay ku kala gedisan yahiin ama waxyaalaha ka dhexeeya ma jiro sidaas daraaddeed maamul goboleedyadu waxay isa siiyeen ama ay u ekaadeen dowlado duwiilad madax bannaan oo kale axdigii ku meel gaarka ahaa uu caddaynayay qolo walba boosishinkeeda meel buu dhigayay hadda 23 qodob ayuu awoodda ka dhigay 23 qodob 13 qodob waxaa iska lahaa maamul goboleedyada dowladda dhexaana 10 bay lahay marka waa laga booday ujeedadii loo baabi'iyey qodobyadaasna waxay ahayd maamul goboleedyaday ka yimaadeen gaar ahaan kuwii xilligaas dhisanaa sidaas daraaddeed hadda caqabad la tashi buu imaanayaa oo in lala tashado siyaasiyiinta gaar ahaan xildhibaanood iyaga matala
laakiin caqabad kastoo dastuurka ka jirto guddi adigu aad guddoomiye ka ahayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa adinkaa sababa soomaaha marka adinkaas adaas eedayo
wax badan baan ka hadlay dastuurkii soomaaliya oo la qoray oo ay noogu manna sheegteen beesha caalamka 5-40 milyan ayaanu ku bixinay ma ahan dastuurkan dastuurkan waxaa la yiraahdaa unknown constitution. Unknown constitution.
Haggu ka yimid doosa kaas.
Exactly. Waaba unknown constitution. Wax keenay lama yaqaan. Waayo guddigii gacanta ku hayay dastuurka guddoomiyihii guddiga oo la oran jiray Cabdullaahi Roosh iyo Juwaari oo ahaa guddoomiyaha khubarada ahmayn inta loo yeeray ayaa kasto dastuurkii daabacaya. Ayaa waxaa la yiri dastuurkii maanta diyaaradu keentay qaybiya oo odayaashii oo la xareeyey u geeyey. marka dastuurkani ma ahan mid Soomaali qoratay maahan.
Ustaad, mahad warbixintaad qorteen oo miisaaniyadda iyo isku dheelitirka awooddaad fiiri, waxa weyn oo ku jira maxay ahayd marka loo fiiriyo gole wasiiro in la sameeyo?
Dabcan waxaan ku qiimeynaynay warbixinta miisaaniyadda uu baarlamaanka ansixiyey 3 bisha juun oo runtii 6 bilood dib u dhacday waxay ahayd in December sanadkii hore la ansixiyo. Waxaan ku qiimeynaynaa mudnaanta miisaaniyadda ee hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo sida wax loogu kala qorsheeyay. Dabcan miisaaniyaddu waxay muujinaysaa in ku tiirsanaan baahsan ee daaqda caalamka 133 waxaa laga filayaa caalamka inay nagu saboodgareeyaan, iyadoo dakhliga gudaha la qiyaasay hadda 200 million oo kale oo u dhiganta hadda 26% meelahaas miisaaniyadda inay noqonayso. marka waxyaabahaas aan ku yara muujinay. Laakiin haddii aan dib ugu soo noqdo arrinta caqabadaha ku horgudbeen xukuumadda iyo in la dhiso, waxaa isleeyahay haddiiba uu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay leeyihiin barnaamij dowladeed oo ku aa fiicnaan lahaydba, oo maxamed maxamed uga yara duwanahay in yacnii ilaa hadda si cad uma naqaano madaxweynaha khudbadii uu ka jeediyey baarlamaanka markii uu musharaxa ahaa inuu yahay maaragtay ajendaha saxda ah iyo in kale. laakiin haddii golaha wasiirada la magacaabi rabo la hordhigo qorshaha iyo maaragtay barnaamijka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay rabaan inay dalka ku hagaan 4 sano soo socoto, oo iyagana ay maaragtay kula shaqeeyaan, wax fiicanayba ahaan lahaydaas leeyahay. laakiin waxaa ognahay golaha wasiirada inuu u qaybsado qabiil 4 dhibic 5, qabiil kastana inay musharaxiin kala duwan oo dhinacyo kala duwan ay riixayaan, qaar ganacsata riixayso, qaar siyaasiyiin kale ay riixayaan, qaar dowlad goboleed ay riixayaan, inay jiraan. Taasaa marka keenaysa inay maaragtay lagu hardamo kuraastii beelaha iyo wixii ay kala noqon lahaayeen. marka arrintaasa isleeyahay waa waxay dib u yara dhigtay
dad ka mid ahaa tiro badan ra-iisul wasaare Cumar, dabcan dhowr ra-iisul wasaareedii ka horreeya khilaafyadooda ku yimid. marka caadiyan ra-iisul wasaare madaxweynuhu wada shaqaynta markay timaado iyo doodaha yimaadeen dhaqanka noqday, xagee ka timaadaa khibradaada?
Dhowr meel ka imaanaysaa. horta waa midda koowaad, maanaa sida ay ku yimaadaan, maanaa madaxweynaha uu ku yimaado ayaa ah macnaha annaga markaad u fiirso duruufeen macnaha ayadu leeyahay qaab qabiil, oo macnaha madaxweynaha beesha ka yimaado mooyaane waa qofka kale inuu ka yimaado beesha kale inuu ku yaal, macnaha waa qaybsi qabiileed. okay, ayadoo marka salka ku hayso inay qabiiladii tartamayaan oo ay leeyihiin macnaha awooddaas, macnaha waa inuu qofkii uusan aadan u noqon qof shaqaale ah, waa inaad iska celiso, waa inaad iska dhiirageliso. macnaha waxaad umaleysaa in xoogaa tartan uu ku jiro, waa mid. midda labaad, macnaha qofka la dooranayo oo hadda tusaale ahaan uu Soomaali ay dooratay waa madaxweyne Xasan Sheekh waaye, laakiin macnaha cidda awoodda iskale oo executive-ka ama wax fulinaysa ama wax go'aamineysa ama xukuumaddii sameynaysa waa cidaan la dooran oo macnaha Barramisar Xamza ah, Ruzaar Xamza ah, oo asaga keensaday. marka waxaad umaleysaa inay isdhaafsiisan yihiin qofkii loo codeeyey iyo qofka la leeyahay awoodda macnaha iskale. iyo midda saddexaad oo ku jirta oo ah madaxweynaha waxaa leeyahay Barramisarku uu keeni karaa laakiin ma ceyrin karo. hadda adigu qof aad shaqaalaysiisatay oo shaqo aad siisay laakiin haddana lagu leeyahay ma ceyrin kartid, den taasaa dhibaato keenaysa. laakiin haddii uu ogaan lahaa Barramisarka in madaxweynaha uu ceyrin karo, maana Barramisarku wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu si dhow ula shaqeeyo madaxweynaha maadaama uu og yahay inuu ceyrin karo. laakiin hadda maadaama la leeyahay laguma ceyrin karo baarlamaanka in lasoo maro, waa meelka lasoo maro, den wuxuu isleeyahay baarlamaanka dhexdiisa waad isku adkeyn kartaa, madaxweynaha waad kula tartami kartaa, kuma taaban karo. marka dhowr waxoo isbiirsaday ayay tahay meesha ay cilada ay ka imaanayso.
maxaan ka barannay golihii wasiirada ugu yaraad ka midka ahayd markaa fiiriso tobankii wasiir wax macnaho weyn oo ka duwan xukuumadihii kale maxaa muqtar ka mid ah ma jirto?
Waxyaalaha aan ka baran karno horta way yarayd intay shaqaynaysay oo waxay shaqaynaysay 8 bilood ba xukuumaddaasi ahayd. 8 bilood waxay ku dadaashay oo waqti dheer ka qaatay sida uu walaalka sheegay, yacni xeerarkii ama sharciyadii wasaaraduhu lahaayeen in dib loo soo cusbooneysiiyo amedmentiyo lagu soo sameeyo iyo shaqa howleedka wasaarad kastaaba leedahay guddi baa loo saaray khubro ah.
Ma lagu faa'iido mise lagu khasaaro? Meeshaasina ma qarna bal xukuumad yar yar baa lagu alshaa. Marka maxay faa'iido leedahay, maxay khasaaro leedahay?
Maadaama wixii ay qabatay unbaa muhiim ah iyadu inay khasaaro leedahay iyo waqtina ma shaqayn oo 8 bilood bay ahayd.
Khilaafna
way ku baxday si xukuumadii ka dambeeyey. Marka waqtigu waa ku yaraa, laakiin waxay ku dadaashay constitutionadii oo wasaaraduhu lahaayeen xeerarkii inay dib u soo celiso. Khubarada loo saaray waxaa ka mid ahaa qallocow raggii loo saaray oo khubaradaha oo keenay bugaag soo qoray. Marka waxyaalaha hadda laga faa'iiday oo muhiimka ah oo aan dadku ogeyn waxaa ka mid ah 2 arrimood baa muhiim ahayd. 2 arrimood waxay ahayd meesha markaanu nimid waxaanu ugu nimid 2 go'aan oo ay gaareen nimankii saxiixayaasha ahaa. Mid ay tahay maamul usabeynta goboladii iyo degmooyinka waxaa iska leh ee Soomaaliya igad. Midda kalena ay tahay ciidamada Soomaaliya 3 dowladood baa mas-uul ka ah, Itoobiya, Uganda iyo Jabuuti, dalalkoodana lagu soo tababaraya. 2 waan jibinay, intisa sharciyaad baan sameynay baarlamaanku ansixiyey oo ah maamul usameynta goboladii iyo degmooyinka xukuumadda dowladda Soomaaliyeed baa leh. Degmo kasta iyo gobol kastana muddo 1 sano ah waa in guddoomiye loo magacaabo, isla markaas guddoomiyeyaashaasi ka tashadaan intii israaci karta, waa sida dastuurku qoro oo maamul goboleed isku raaci karta. Halkaas iyadoo ay joogto ayaa waxaa bilowday maamul usameyntii meesha la yiraahdo Jubbaland. Xukuumad waa ka soo horjeesatay ilaa sharci baa yaalle laansixiyo
baarlamaanka. Markaad fiiriso waa suge daruufahaad sheegteen iyo Soomaali xaaladay ku jirto aan soo gebagabayno, tala wasiirada imaan doona ama isleedii way hogaamin karaan Soomaaliya, ma jira wax talaa wadi muuqata?
Ha, dhowr talaan isleeyahay waa maaragtay ujeedi dabcan haddii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dabcan arintan ay la taalay inay ka wada tashtaan ay tahay. Midda koowaad, Soomaaliya waxay u baahan tahay siyaasiyiin sidoo kalena leh farsamo maaragtay yaqaaniin ah, maaragtay ayago siyaasiyiin ah haddana farsamo yaqaaniin ah oo wax ka bushgarayn karo, ka shaqayn karo hirgelinta xeerarka iyo siyaasadaha dalka. Marka taas waa muhiim oo qof oo siyaasiya oo aan maaragtay shaqooyinka operationiska wasaaradaha ka socdo aanan wax ka bushgarayn karin ama ka riixi karin waa caqabad. Midda labaad, waxaa isleeyahay dad integrity leh. Integrity waxaan ka wadaa dad nadiifa oo la yaqaano in maaragtay ay wax deliver garayn karaan ama wax qaban karaan inay magacaabaan oo siyaasiyiinta ay maaragtay su-aalaha ku dul wareegsan yihiin integritygooda iyo hufnaantooda ay iska ilaaliyaan. Midda saddexaadna, in sidii dhici jirtay xukuumadihii dambe oo ahayd in inta ugu badan golaha wasiirada ee baarlamaanka imaadaan runtii inay ka fogaadaan oo yacni baarlamaanka inuu isagiina wasiiradii golihii wasiiradii fulintana yahay baarlamaankiina yahay oo ay xaggana iska difaacayaan markii ay xukuumadii wax la xiriira waxay isku milaysaa wasaaradihii iyo baarlamaankii, waxayna dib u dhigaysaa marka in isla xisaabtan oo sax ah oo hay-adaha kala duwan ee dowladda
sidee loo kala saaraa. Dabcan siyaasiyiin waayo xildhibaano waayo codbana looga baahan yahay. Marka ra-iisul wasaaruhu meelaha dooda ka jirta ka mid tahay, marka haddii bannaanka laga keeno goolayn cod laga rabo meelahaas xal muuhaysa.
Yacni baarlamaanka shaqadiisay kamid tahay inuu golaha wasiirada ansixiyo. Dabcan sharciga dastuurka waa uu ogol yahay inay golaha wasiirada kamid noqon karaan, laakiin adeendi Soomaaliya xukuumadda u baahan tahay hoggaanka cusub hadduu isla gartay in xukuumadda ay ka imaato meel ka baxsan baarlamaanka, baarlamaankana shaqadiisa la xisaabtanka xukuumadda uu ka ekaado. Waxaa isleeyahay tilaabo aada u fiican ay noqon lahayd baarlamaankana haddii la horgeeyay xukuumad, tusaale ahaan oo xildhibaanada aanay kamid ahayn ay soo diidaan, oo mid kale la horgeeyay oo aanay xildhibaanada kamid ahayn, adeenni mid unbay ansixin doonaan. Waana shaqadooda waay inay u ansixiyaan dalka golo wasiiro oo kalsoonidooda haysto. Laakiin waa inay markay ansixinayaan keliya aanay ka fiirinin anima ku jiraa iyo qof saaxiibkay xildhibaan ama ku jiraa, ay ka fiiriyaan danta qaranka. Xukuumaddan lasoo dhisay ma tahay tii duruufaha kala duwan ee waddanka ku jiro kasamta bixinay? Taasaa muhiima inay ka eegaan xildhibaanadana.
Isla su-aashaas, golaha see looga badbaadi karaa wasiira soo noqoto xildhibaan maadan ahayn? Dabcan dooda ugu weynee ra-iisul wasaare Xamsana meelaha qaar xogta la helay waxaa waaye in codkii kalsoonida golaha baqdi laga qabo haddii laga wareego baarlamaanka. Marka ma kula tahay in xukuumadda la kala saaro maaragtay iyo golaha shacabka?
Ra-iisul wasaare Xamsa laftigiisa horta xildhibaan ah oo madaxweyne Xashiiq markuu dadka Soomaaliyeed wada fiiriyey wuxuu soo xulay qof xildhibaan ah si uu noqdo ra-iisul wasaare. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha markii uu ka hadlayay shirkii lagu ansixinayo asaga golaha codsiintiisii wuxuu yiri inta badan waxay ka imaan doonaan xildhibaanka ka imaan doonaan. Laakiin waxa muhiimka maana waxay tahay dadka aan xulinayna mashaakil malaha meesha ay ka yimaadeen, waxay tahay ma yihiin dadka ku haboon shaqadan qaban kara kari kara ee Soomaali gaarsiin kara. Sidoo kale macnaha waxaa xukuumadda hadda madaxweynaha gaar ahaan Ibrahim Sarkar hadda waxaa muhiim ah legacy-ga ay kaga tegi lahayn Soomaaliya. Soomaaliya hadda fursad ayay siisay inay u adeegaan usoo xulaan dad nadiifa oo karti leh, gaar ahaan madaxweynaha waa teermkii labaad ee uu soo laabto. Mana qofka bini-aadamkana marka teermkiisa labaad uu ku jiro waxa ugu weyn uu ka fikiray waxay tahay legacy, taariikh ma ka tegi karaa oo ah macnaha lagu soo xasuusan doono Soomaaliya oo la yiraahdo waqtigii macnaha madaxweyne Xashiiq uu teermkiisa labaad macnaha waxaas uu qabtay. So marka dadka waxaas gaarsiin karo oo legacy-giisa uu kaga tegi karo, hadda ayay fursad u tahay inuu dadkaas keeno ama ha ka keeno baarlamaanka dhexdiisa ama ha ka keeno baarlamaanka banaankiisa. Mid kale ugu dee anaga waxyaabaha kale nagu xeeran macnaha waxay tahay baarlamaan kelime waxa nagu xeeran macnaha waa qabiilkii ku xeeran oo meesha ku jiro. Sidoo kale macnaha waxaa la filayaa in rag iyo dumar ay ku wada jiraan ayaa la filayaa. Sidoo kale madaxweynaha dad baa la tartamay oo musharaxiin siyaasidiin ah ayaa kula jiray
oo saameyn ku lahan kara
oo xulafa la sameeyey oo laftigooda ugu baahan yahay in la soo dhaweeyo oo lagu soo dumo oo ay dareemaan dowladdan inay tahay dowlad ay wax ku wada leeyihin. Marka dhowr meel ayay dadkan ka kala imaan doonaan. Muhiimadda keliya ma ah ma baarlamaan uu ka imaanaa mise baarlamaanka banaankeedu ka imaanaa ma aha. Marka dadka noocyaas kala duwan imaanaya si laisugu dheelitiri lahaa. Laakiin aniga waqiyadda ugu weynaan si leeyahay madaxweynaha Ibrahim Sarkar inay isticmaalaan waxay tahay dad Soomaali ka bixin kara duruuftan oo taariikh kaga tegi kara ay la yiraahdo xilliga ay labadaasni joogeen maana waxay Soomaaliya waqtigii ugu fiican ee horumar gaarto.
Ugu dambeyn xaggaaga, qof ku haboon meesha loo magacaabayo sidee lagu heli karaa iyadoo dabcan daruufo la jiri karaan?
Taas way badan tahay ummadda Soomaaliyeed cid kastaa ku jirta, qof kasta waa laga dhaheli karaa. Laakiin qof jecelaysi waa gaar, laakiin qof wanaagsan oo aqoon leh oo wadani ah oo Soomaali ah waa laga heli karaa. Muhiimku waxa weeyaan qofka lasoo xoraya inuu ogaado ama ogyahay dantiisa, in danta guud ay ka horeyso inuu ogyahay ayaa muhiim ah. Waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha wax yar inaan isagana u bidhaamiyo. Ra-iisul wasaaraha qofka positionkaas la geeyo waxa weeyaan saddex positiin baa u haboon. Waa midda koowaad, horta waa inuu Ilaahaygii positionkaas geeyey ugu shukriya. Waa midda labaad, waa inuu qofkii geeyey abaal waara u haya. Waa midda saddexaad, waa inuu ku fakara mustaqbalkiisa dambe inuu wanaajiyo oo dalka iyo dadka uu wax wanaagsan u qabto uu ka fakaro. Marka waxa weeyaan taas intaasaan kaga
waxaad kusoo gabagabayn lahayd marka laga yimaado talooyinka guud, waqtigu adag, daruufta adag, iyo Soomaaliya si weyn golaha loogu hayo xilligan, talada ugu dambeysa?
Talada ugu dambeysa waxa waaye sida asxaabtaba sheegeen, in xukuumad taya leh runtii tayadana waxa u yeeli kara xukuumadda shaqsiyaadka la magacaabi doono in uu Ilaahay waafajiyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xukuumaddaasna ay xubnahaasna ay noqdaan kuwo isu dheela tiran oo duruufaha waddankana fahamsan kana bixin karo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro dhinac walbaba ah oo ugu sii daran tahay xitaa abaaraha sidoo kalena ka shaqayn kara fulina kara ajendaha iyo mudnaanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kalena waddanka gaarsiin kara nidaam xisbiya badan oo maaragtay dadka soomaalida fursad u siiyaan inay 4 sano kadib hoggaankooda soo doortaan.
dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. intaas ayaan ku soo gabagabanaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo inagala qayb galeen wasiir hore maxamed mukhtaar, xildhibaan hore wasiir hore cabduqaadir sheekh ismaaciil, iyo madaxa xarunta hay-adda cilmi-baarista soomaali public agenda mahad waasuge. dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
dagaal ayaa laga soo sheegayaa in ay ka dhaceen xuduudda u dhaxaysa gobolka Bakool iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. deegaanka ay dagaaladu ka dhaceen oo lagu magacaabo Ato ayaa waxaa ku sugnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo halkaasi deeq gargaar ah gaarsiiyey. Aadan Maxamed Nuur Saransoor oo ka mid ah xildhibaanadii halkaasi tagay ayaa u warramay wariyaheena Maxamed Culaad Xasan.
bismillaahi raxmaani raxiim. colaada waa salaaman tahay saaka markii salaada subax loo istaagay oo salaadii tubashadeeda la bilaabay ayaa kooxda argagixisada nabadiidka ah islaanka baabi'iya ummadda shacabka soomaaliyeed barakaciyeyana soo weeraray. salaada subax markii la tukanayay hoobiyaal inagu soo bilaabeen, markay 12 saac ahaydna baabuur qarax sida ayay kusoo dhufteen jiidda hore difaaca ugu horeeya difaacii meerkaasi annagu difaac noo ahaa. kadib gurihay soo galeen, dagaal baa aada u kulub baa dhex maray. muddo 3 saacadood baa la dagaalamay. markii dambe waa la jebiyey, waa laga daba tegay, meydkoodii iyo dhaawacoodii qaarna waa ka carareen. marka aad baan u fiicannahay wax kaleoo dhibaata ma jiraan.
marka weerarka ay idinku soo qaadayeen xaggeed ku sugnaydeen?
waxaan joognay magaalada Aatan, joognay magaalada gudaheedaan joognay. marka 2 maalmood meeshaan joognay, waxaan geynay gargaar dowladda federaalka ay usoo dirtay shacabka ku dhaqan meelihii dagaalada ka dhaceen baan tagnay oo guud ahaan gaadsiinay. marka annaga 2 maalmood baan joognay Aatan, joognay magaalada dhexdeedaan joognay markii xabadda bilaabmaysay iyo xabadda markay ka dhamaanaysay.
marka dagaalkan ma ciidamadii Bakool Soomaalida unbaa ku jira mise ciidamada booliska Ethiopiana way ku jiraan?
way ku jiraan, dee labadoodaba difaac iskula jiraan. ciidamada dowladda federaalka ah ee militariga ahaa iyo liu booliskii dowlad deegaanka Soomaaliyeed way wada joogeen, difaacna waa iskula jireen, magaaladana waa sii wada joogeen ba markii hore iyagoo wada jira ah oo difaacooda ku jira lasoo weeraray.
waa gartay wax khasaaro ka dhashay weerarka saaka lasoo qaaday intaad ogtihiin?
intaan ognahay khasaaro badan baa jiro. dagaal waa garan kartaa muddo 3 saacadood ah oo aan kala joogsi lahayn socday oo xiriir ah cabadaha socdeen, wax la isku ridaayey. runtii waad garan kartaa khasaare badan baa jiro, khasaare badan baa adigu la gaarsiiyey. waxay rabeen inay magaaladan qabsadaan. waa laga difaacay, waa la dabagalay, ilaa iyo 20 kilomitr baa la gaarsiiyey adigii. khasaare badan baaba gaaray, miisaska qaarkoodna waa ka carareen. marka hadee meel 3 saacadood lagu dagaalamay waad fahmi kartaa waa khasaaro aada u tiro badan baa soo gaaray.
laakiin inta ma jiraan number aad xaqiijin kartaan oo intaas aan xaqiijinay ku dhinteen aad dhihi kartaan?
may lama xaqiijin karo maxaa yeelay meelka dadka waa inta badan waa gurtaan. laakiin intaad adigu aad aragtay unbaad sheegi kartaa. laakiin waxaa jiro meelo tiro badan oo la qaaday. inta badanna nimanka argagixisada ah meelihii ay soo weeraraan waa meedadkooda waa qaataan. ninkii markaasi dhintaba baabuurka lagu tuuraa. marka hadee weligu waxay wateen baabuuro qafilan oo hadda koor Amazon iyo ay ka soo qaateen ciidamadii Amazon ay ka soo qaateen bay wateen marka adee baabuurtaas ay ku gurteen wixii dhaawac iyo dhimasho ah inta badan waxna waa ka arareen oo ka gaari waayeen
marka maadaama aad ku sugan tihiin magaalada Ato dagaalkana uu magaalada idin ku qabsaday dabcan magaalada aad joogtaa mas'uul ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya tahay gobolkana ka soo jeeda waxaad indhihiina ku aragteen ama dhinaca ciidamada dowladda Soomaaliya ama dhinaca ciidamada dowladda Ethiopia ama shabaabkii la dilay tira aad noo sheegi karto oo indhihiina aad ku aragteen oo dagaalkii maanta wax ku noqday ma jiraa?
Haa, runtii way jirtaa. Dhinacan oo cadowga ah anagu ilaa iyo 12 baan aragnay. Inta kale oo runtii anaga aanan arkin baa ka sii badan. Waa garan kartaa meel dagaal ka dhacay. Inta badan tirakoobkooda lama ogaado. Qarax bay adeegsadeen, roobi ay adeegsadeen, gaar ahaan baabuurkii qaraxa ahaa oo difaacii hore ee ciidanka ay kusoo dhufteen. Tirakoobkeeda waa lagu jiraa dhinaca anaga, laakiin hase ahaatee anigu 12 oo iyaga dhimasho ay ka carareen baan arkay. Inka badanna baabuurkii oo Amazon ay ka qafaalan jireen bay saarteen oo ay ku qaadeen miidadkoodii dhaawacooda oo aada u tiro badan bay qaadeen. Marka intaasi ma qiyaasi karaa aniga.
Xildhibaane, dagaalkan gobolka kusoo cusboonaaday, shabaab gobolka way joogi jireen, Bakool magaalooyin badan ay go'doomiyeen oo xudur ay ka mid tahay. Marka weeraradan hadda ay bilaabeen oo xuduud ay ku qaadayaan, haddaad dadkii deegaanka iyo xog wareysateen, maxaa ugu wacan bay leeyihiin?
Runtii dadku waa la yaaban yihiin qaabkay nimankan u dagaalamayaan iyo inay isku dayayaan dowladda Ethiopia inay xuduudkeeda galaan. Awl Soomaaliyay dhibaato badan ka sameeyeen, shacabka Soomaaliyeed bay dulaysteen, jidadkay ka xireen, noloshay u diideen, haddana waxay usoo gudbeen, dowladda Ethiopia usoo gudbeen. Marka waxyaabaha dadka la yaaban yihiin bay kamid tahay, anigu runtii haddaan qiyaaso waxaan ku qiyaasay nimankaas in waqtigoodii soo dhammaaday, waqti ay jiri lahaayeen gebagaba ay tahay, ay nafbaxayaan, ay hadba meel ku dhacayaan oo aan qorsho iyo istraatiiji waxba aan lahayn oo ay uun iska dhimanayaan. Maxaa yeelay dad Soomaali ah, walaalahood ah, shacab ah, Islaam ah bay 24 saac dilaan. Marka haddana dowladda Ethiopia xuduudkeeda inay galaan bay keeneen. Intii Ethiopia gashayna dhammaantood waa la baabiiyey, eberaa laga dhigay. Maantana saas oo kale meel kastoo ay ku dagaalamaanna meel ay ku guuleysanayaan ma jirto. Anigu waxaan qiyaasaya marka in waqtigoodii soo dhammaaday, intii al-shabaab giri lahayd lasoo gebagabeeyey oo haddu meel ku dhacayaan oo waqtigii ugu dambeeyey ay ku jiraan baan anigu qiyaasaya.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, arrimaha ugu weynaad gobolka u tagteen waxay ahayd ukuuragalada xaalada bani aadnimo mar haddii shacabkii gobolka lagu dul dagaalamay horena ay dhibaato u qabeen oo shabaabku ay go-deen ku hayeen. Maxaad ku soo aragteen gobolka oo xaalad bani aadnima?
xaalad bani aadnima bani aadnimo oo aad u daran baa ka jirto. Markii horeba abaaraa jirtay, dadku abaartaasay dhibaato badan ku haysay. Runtii abaartaasi waxaa ugu daray colaad. Waxyaabaha laga ducaystay waxaa ka mid ah abaar iyo colaad ilaahay naguma keenaa la yidhaahdaa. Marka labadaasaa u kulantay, dadku aaday u dhabaataysan yihiin. Iyagoo abaarta la sii liita ayaa haddana colaad ugu dhasantay. Nimanka nabadiidka ah oo arxanlaawayaasha ah oo argagixisada ah baa shacabkii Soomaaliyeed oo abaaraysan oo dhibaataysan haddana ugu daray dagaalo iyo dhibaato kale. Insha allah waad kusoo afgedmi doonaan, waad kusoo gebagabeebi doonaan, ma jiri doonaan sida haddi ku dhaqmayaan wax lagu jiri kara ama ay ku joogi karaan ma noqonayso. Shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan cadowga, abaarta ugu daran, cudurada ugu daran haysto waa al-shabaab. Dhibaatada ugu daran bay dadka Soomaaliyeed ku hayaan. Dhammaan shacabiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay fadhiga ka kaca, qoryaashiina qaata, nimankan iska celiya, idinkama harayaan ilaa idinku aad iska dhicisaan oo aad ka saartaan oo dalkiina ka saartaan oo aad baabi'isaan, idinkama harayaan. Hadba nin haliyey unbaa la dilayaa, maalin kasta dad bay dhammaynayaan, dadkii shacabkay dhammaynayaan. Haddi inti maataa maanta qaxday ama horey u qaxday wax insaamaaya ma aha. Runtii dadkii hadda waa soo noqonayaan, gureysh waa kusoo noqonayaan. Subax hore 3 saac iyo bal markii aheyd buu dagaalka haray, wuu dib ay usoo noqonayaan. Marka runtii wax kastoo ay sameeyaanna waa kuma guuleysanayaan. Ujeedooyinkii iyo qorshooyinkii ay leeyihiin insha allah kuma guuleysanayaan.
aadan maxamed nuur saransoor oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo isagoo ku sugan deegaanka caato u waramayay. Maxamed colaad xasan, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana gabagabada idaacadda inagoo ku sii dhowaanayna kaalmihii heesaha. codka macaane maxamed xasan la foolay iyo heesta ruun waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono toddobada fiidnimo waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.